Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Старт Вищого антикорупційного суду, він відбувся офіційний учора. Наскільки медіа про це повідомляють, за перший день роботи, перший день це фактично от
вчора.
З учора, так? Так. По сьогодні, так? Ви отримали вже 14 клопотань.
Вже 27.
Ага, вже навіть майже вдвічі більше клопотань стало, плюс ще й за сьогоднішній робочий день.
Так.
У вас є скорочена назва, вона називається ВАКС,
угу.
Вищий антикорупційний суд. Вже є місце, де ви розташовані, вже є працівники, є там технічне забезпечення, тобто все повністю готове до роботи. Я так розумію, що з вашими 27 клопотаннями ви вже навіть працюєте.
Так, нагадаю нашим радіослухачам, що ще в травні місяці судді, на той момент ще не маючи приміщення, робочих місць і апарату, визначили, що до 5 вересня вони мусять почати працювати. Mm-hmm. І фактично за коротких досить 4 місяці було створено з нуля інституцію. Я хочу нагадати, що в 2016 році, коли вносили зміни до Конституції України, зокрема в розділ правосуддя, було передбачено такий вид судових органів, як Вищий спеціалізований суд. На сьогоднішній день в Україні єдиний Вищий спеціалізований суд – це суд, про який ми сьогодні з вами говоримо. Це Вищий антикорупційний суд. Ще так само законом передбачено, але його де-факто не існує, можливо, в ближчому майбутньому буде створено, суд, який розглядатиме питання в рамках інтелектуального права. Але на сьогодні єдиний суд, який має своєю ключовою особливістю те, що це суд, по суті, два в одному. Це суд першої апеляційної інстанції, знаходиться в рамках однієї юридичної особи. Тобто, щоб в нас не було багато різних судів і щоб люди не плуталися, у нас от такий є спеціалізований один суд, до якого можна подати відповідним спеціалізованим антикорупційним органам свої процесуальні документи. І так само, де-факто, ця ж сама юридична особа, але в виді апеляційної палати, яка є в структурі суду, буде розглядати і скарги на ті рішення, які можуть прийматися суддями першої інстанції. Дійсно, вчора ми дуже інтенсивно дали старт здійсненню правосуддя судом, тому що наші слухачі, я впевнений, звернули вже увагу, що ще з травня місяця було прийнято рішення, тобто з травня місяця суд працював. Суд як юридичний суб'єкт, він працював, готувалася матеріально-технічна база для того, щоб можна було розглядати справи. Тому тут слід розділяти, що 5 вересня розпочав здійснювати правосуддя суд. А сам як орган він працює давно, якщо точно, взагалі з березня місяця. Тому ясна річ, що українському суспільству загалом і нашим слухачам, зокрема, цікаво, що це результативність діяльності. Ну, от до 5 вересня неможливо було розглядати справи по суті, неможливо було розглядати клопотання антикорупційних органів. І, власне, вчора, як ви вже зазначили, цифру 14, це було станом на 18 годину вчора, станом на 18 годину сьогодні, їх вже 27. В тому числі і один обвинувальний акт, про який вже медіа написало, він стосується одного з чиновників Збройних сил України.
Так, це справа про обвинувачення у завданні збитків на суму понад мільйон гривень.
Так, на 10 вересня призначено підготовче судове засідання в цій справі вже, воно відбудеться у вівторок.
І це буде перше засідання?
Це буде перше засідання в рамках саме розгляду обвинувального акту. Тут
угу.
Необхідно розуміти ці юридичні тонкощі. А перше засідання, власне, суду як такого відбулося сьогодні, вже
угу.
вранці,
угу.
тому що серед отих 14 клопотань, які документів були клопотання, які потребували розгляду. І суддя сьогодні їх розглянув, прийняв відповідне рішення, І воно вже знаходиться в єдиному реєстрі судових рішень, його можна вже знайти. Тобто перше рішення і перше судове засідання слідчим суддею Вищого антикорупційного суду відбулося сьогодні, в першій половині дня. У вівторок це вже буде розгляд справи в рамках іншої частини Кримінально-процесуального кодексу.
От тут ми насправді переходимо до тієї частини, з якої я хочу, щоб ми почали таку ґрунтовну для наших слухачів розмову про Вищий антикорупційний суд. Ви сказали там ключове таке слово, тригер для нашого ефіру – слідчий суддя. Мені здається, що непогано було б пояснити різницю для людей, які нас слухають, що в структуру суду входять дуже... різні люди і різні, взагалі, у них є функції.
Звичайно. Тобто суд складається, звичайно, в класичному розумінні, з чотирьох категорій людей, які працюють в цій установі. Угу. Це, власне, звичайно, судді. Це їхні помічники, які допомагають їм розглядати справи, приймати, писати рішення, виписувати нормативну базу. Це державні службовці, це апарат, який забезпечує, власне, діяльність самої судової інституції. І судді, які, я хочу нагадати слухачам, вони були призначені в березні-квітні цього року, які були вперше в Україні відібрані за безпрецедентним таким методом, як конкурс з залученням міжнародних експертів. Тобто була створена громадська рада міжнародних експертів, куди ввійшли судді, наприклад, з Канади, судді Європейського суду з прав людини, які тривалий час здійснювали добір, і вони вибрали от 38 суддів, які сьогодні працюють у Вищому антикорупційному суді. Слідчі судді, ви наголосили, це насправді не унікальне ж поняття для антикорупційного суду, тому що слідчі судді – це як категорія, яка здійснює розгляд процесуальних документів на досудовому розслідуванні, коли здійснюється слідство, коли, наприклад, необхідно отримати дозвіл на обшук, так? Або необхідно отримати дозвіл на доступ до якихось матеріалів, до документів, необхідно зробити виїмку, тобто до подачі обвинувального акту. Це юридичні моменти, які треба розуміти. Так от, власне, сьогодні слухалися вже в суді справи, за якими судді виносили клопотання про видачу дозволів, наприклад, на виїмку документів. А потім, після того, як детективи Національне антикорупційне бюро вивчать ці документи, які вони отримують, вони вже підготують обвинувальний акт, який піде на розгляд справи по суті.
От тут є ще такий важливий етап, на який, ну, я маю на увазі етап у роботі правоохоронців і прокуратури, яка скеровує до суду справи, на які зазвичай звертають багато уваги журналісти. І насправді цей етап, ну, він, можливо, зовсім і невирішальний, але він дуже гучний. У медіа, як правило, це розгляд міри запобіжного заходу у суді. Я так розумію, що Вищий антикорупційний суд теж такі справи розглядатиме. І цим займаються слідчі судді, якщо я не помиляюся.
Дивіться, якщо ми говоримо про стадію досудового розслідування, якщо ми говоримо про затримання умовно, та простою людською мовою, корупціонера на гарячому,
так?
Десь під час отримання хабаря. Кримінальний процесуальний кодекс каже, що такій особі необхідно підготувати і вручити підозру протягом 24 годин і протягом 60 годин доставити її до суду для обрання міри запобіжного заходу протягом ще 12 годин. Тобто на всю цю процедуру відводиться 72 години. От, власне, це є досудове розслідування, поки не підготовлений обвинувальний акт. І такій категорії антикорупційний суд може розглядати справи і обирати запобіжний захід тому чи іншому суб'єкту корупційного злочину. Так само антикорупційний суд може розглядати питання залежно від зміни запобіжного заходу або продовження запобіжного заходу. Тобто, умовно, якщо в рамках оцих 72 годин одразу після того, як людину було затримано під час скоєння злочину, тобто отримання хабаря на гарячому, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Так? Він може обиратись строком до 60 днів, і він може спливати, і його необхідно продовжувати. Так? Або необхідно змінювати, якщо органи досудового розслідування вони побачать, що вже немає необхідності тримати таку особу. Це так само може бути здійснено лише за рішенням судді антикорупційного суду.
Це я хочу, щоб ми пояснили слухачам, для того, щоб вони розуміли той факт, що тепер всі клічаті ковдри корупціонерів мігрують до вас і будуть розглядатися ці ситуації саме у вашому суді.
Так, починаючи з вчорашнього дня, кримінальне процесуальне законодавство, то взагалі кримінальне законодавство, воно говорить про те, що корупційні злочини, які розслідуються Національним антикорупційним бюро і з процесуальним керівництвом спеціальної антикорупційної прокуратури спеціалізованої, вони мають розглядатися антикорупційним судом. Тобто логіка яка, я хочу нагадати, що у нас є ціла низка антикорупційних органів, але ми тривалий час мали таку історію, що детективи можуть розслідувати, прокурори можуть підтримувати обвинувачення в суді, але насправді рішення в судовій системі, як показує вже практика існування цих антикорупційних органів, вони не завжди були такими, що отримували суспільну довіру, тобто виникали питання. Тому і було прийнято рішення ще в 2018 році про створення антикорупційного суду, який за своєю логікою побудови цієї антикорупційної інфраструктури має бути таким завершаючим або логічним завершенням, щоб детективи розслідують, спеціалізована прокуратура підтримує обвинувачення і антикорупційний суд приймає рішення. Тобто є така певна структура, інфраструктура навіть, так, яка здійснює повний комплекс розслідування і забезпечення невідворотності покарання за кримінальні злочини.
Знову ж таки, пояснити для слухачів, з Вищим антикорупційним судом працюють НАБУ і САП. І ніхто інший не може туди передавати справи.
На сьогоднішній день це трохи не так, тому що ми очікуємо, і президент Володимир Зеленський зареєстрував відповідний законопроект з власної ініціативи про внесення змін до законодавства, щоб було все так, про що ви сказали зараз. Так? Але на сьогоднішній день ще ситуація у нас виглядає таким чином, що не тільки ті справи, які розслідувані НАБУ і САП, вони будуть розглядатися антикорупційним судом. В тому-то є проблема, і дискусійне питання було, чи починати працювати 5 вересня суддям в плані розгляду справ по суті, чи ні, здійснення правосуддя. Тому що наш суд, тобто суд, Вищий антикорупційний суд, має всього 38 суддів. Сьогоднішнє законодавство говорить про те, що на цю кількість суддів може припасти декілька тисяч справ. Ми самі розуміємо, що 38 суддів не зможуть впоратися з ефективним розглядом декількох тисяч справ. Тому що цей суд, власне, задумувався для такої, ну, вузької категорії справ, які розслідувались НАБУ і САП. Тому ми й очікуємо змін в законодавство. Тому що якщо змін це законодавство не відбудеться найближчими днями фактично, навіть не місяцями, а днями, так, першій половині вересня, то суд і його ефективна робота буде під серйозною загрозою.
Це, власне, якраз той момент, який заважав антикорупційні справи ефективно розглядати в інших судах. Окрім всього іншого, це велика кількість справ. Тобто були всякі поточні справи, були справи корупціонерів, і все це падало в одну купу, і у звичайних судах всі ці справи просто не могли ефективно розглядатися, в тому числі через те, що їх було, ну, не тільки їх, а взагалі в цілому справ дуже багато. І ми насправді говорили про цю ситуацію у студії «Громадської хвилі» от кілька днів тому з наглядовою радою Національного антикорупційного бюро, не наглядовою радою, маю на увазі громадською радою. Так, вони складали свій звіт, власне, аналітику щодо того, чому антикорупційні справи тяглися у звичайних судах. Ну і там були такі ситуації, коли засідання переносилися з досить таких надуманих, часто курйозних причин, не з'являлися прокурори на засідання, а іноді не з'являлися також і адвокати, ну і таке інше. Тобто це для того, щоб слухачі розуміли, що якщо справа потрапляє до суду, це не факт, що вона от дуже прям швидко почне розглядатися. Принаймні, так було раніше. У вас з цим проблеми не повторяться, якщо будуть зміни внесені в законодавство?
Ну, давайте ми не будемо забігати наперед, щоб ми зараз не говорили порожніх слів. Більше того, я нагадаю, що я є керівником апарату, я є державним службовцем, який відповідальний за забезпечення роботи суду. І жодним чином я не можу коментувати ні зараз, ні в майбутньому, як будуть розглядатись справи, яка їхня буде швидкість, ефективність і так далі.
Це однозначно.
Так, це питання абсолютно не може обговорюватися, тому що я б тут би просив дати можливість суддям попрацювати. І я повернусь до сказаного мною ще на початку, що судді, 38 суддів були відібрані за унікальним конкурсом, так, де право вето мали закордонні експерти, колишні судді з розвинених країн, дружніх до України, які забезпечували відбір, скажімо так, дуже кваліфікованих, доброчесних людей. Тому ми сподіваємось, що той рівень довіри плюс високий рівень очікувань у суспільства, він буде виправданий із чітким розумінням того, що суд керуватиметься в своїй діяльності виключно принципом верховенства права, дотримання законодавства, презумпції невинуватості, а також інших базових міжнародних стандартів, які стосуються як дотримання прав і свобод людини в Україні, так і принципів демократії, розвитку правової держави. Ми, звичайно, будемо працювати багато для того, щоб проводити комунікацію, роз'яснення і роботу з суспільством для того, щоб доносити, чому та чи інша правова позиція була саме такою в конкретній справі. Тобто проводити комунікацію широко з суспільством.
Це, до речі, те, чого, як правило, суди не роблять в Україні.
Знову ж, до 5 вересня ми в тому числі дуже багато провели навчальних тренінгів, підготовчих різних заходів і серед суддів, серед помічників, і для працівників апарату, для всіх. І ми в тому числі ставили собі мету і завдання правильно побудувати комунікаційну стратегію, як інформувати суспільство про роботу суду. Тому що дуже часто всі ці тонкощі, юридичні нюанси, вони мало кого хвилюють, ми це розуміємо. Суспільству потрібен конкретний результат. Але я наголошу, що результат не може бути виправданий будь-якою ціною. Так? І якщо ми говоримо про розвиток правової держави, про те, щоб Україна була демократичною, так як ми цього всі хочемо однозначно, то безсторонність судді, в моєму розумінні, як пересічного громадянина, так, вона буде стосуватись в тому, що рішення повинні мати абсолютний ступінь довіри до них, тому що спосіб їхній прийняття, зміст їхній і подальше роз'яснення і комунікація, все це оця трискладова конструкція, вона не може існувати для того, щоб ну, тобто без неї не може стверджуватися або підвищуватись рівень до судової системи. То ці речі, вони дуже важливі. Не пояснивши або не прокомунікувавши, що і як було прийнято, розглянуто в конкретній справі, дуже часто може багато в кого скластись хибне враження, чому те чи інше прийнято рішення. А у нас визначені судді-спікери в суді, які будуть ходити, надавати коментарі, роз'яснювати, пояснювати. В нас вже розроблена, прийнята за допомогою міжнародних експертів комунікаційна стратегія, які наші цілі, які ми будемо мати меседжі, донесення інформації до людей, роз'яснення про деталі нашої роботи, точніше, роботи суду. Тому ми сподіваємося, що ми зможемо побудувати якісну комунікацію, отримувати зворотній зв'язок з суспільством, тримати і показувати ефективну роботу судової установи.
Я хочу нагадати слухачам, що в нашій студії зараз Богдан Крикливенко, керівник апарату Вищого антикорупційного суду, і ми відкриваємо телефонні лінії 239-62-92, код міста Києва 044. Можна телефонувати і ставити свої запитання по роботі суду, саме її ми і обговорюємо. Стартувала вона вчора, тобто, ну, насправді, дуже багато питань, здавалося б, ще не можна поставити, але насправді ми маємо з'ясувати багато моментів, що і як буде відбуватися для того, щоб людям було зрозуміло, і головне, щоб люди відчували там прозорість у роботі суду. Я думаю, що прозорість – це для вас один з таких пріоритетних моментів. І ви от згадували, що є судді-спікери, що вони будуть комунікувати. Ну, і я подумала про те, що цього, мабуть, не вистачає іншим українським судам, це пояснювати, чому в тій чи іншій справі було винесене те чи інше рішення. Ну, в принципі, суспільству такі речі не пояснюють, ну, і часто цим користуються зацікавлені сторони, які спекулюють на цій темі.
Вчорашній захід відкриття роботи суду показав надзвичайно великий рівень суспільного запиту і очікування до початку роботи суду. Я хочу нагадати, що лише ваших колег з медіа було понад 120 представників. Серед дипломатичного сектору, тобто серед представників іноземних держав, була надзвичайно велика кількість гостей, причому прийшли саме перші особи, посли і особи, відповідальні за прийняття рішень, представники іноземних держав в Україні. Нагадаю, що також було практично все керівництво держави, за виключенням там кількох ключових осіб, був президент, була голова Верховного суду, був генеральний прокурор. І ми розуміємо весь той ступінь відповідальності, який зараз покладений на Вищий антикорупційний суд, і ступінь суспільних очікувань. Тому ми вважаємо, що в нашій ситуації, і жодним чином я не хочу, це буде некоректно якось порівнювати нашу роботу з іншими судовими установами. Ми все-таки є колегами і працюємо в одному полі, так, в рамках судової гілки влади в Україні. Я лише можу говорити про завдання, які ми бачимо і розцінюємо як наші першочергові, які стоять перед Вищим антикорупційним судом. А саме це роз'яснення і пояснення, і прямий контакт, і отримання зворотнього зв'язку з українським суспільством. Тому що мені здається, що дуже часто саме цього і бракує у всіх сферах державного управління, державного сектору, скажімо так, законодавчий, виконавчий і судові гілки влади, про те, щоб в нас був зворотній зв'язок і комунікація з суспільством. Тому що коли про тебе не говорять, тобто, коли ти про себе не скажеш сам, то за тебе скажуть інші і додумають того, чого, можливо, й не було насправді. Ми максимально хочемо унеможливити таку ситуацію, коли за нас буде хтось говорити інший. Ми будемо стояти на позиції, що ми повинні говорити за свою судову установу, в першу чергу, справами і рішеннями, ефективною роботою. І в другу чергу, звичайно, це вже роз'ясненням того, а чому те чи інше рішення було прийнято. І оцей надзвичайно високий рівень суспільної довіри і запиту, який є вже на сьогоднішній день до Вищого антикорупційного суду, а він і вимагає, можливо, значно більшого рівня активності, комунікативної активності, яку ми збираємось реалізовувати із міжнародними партнерами, з українським громадянським суспільством, із українським суспільством загалом. Тому ми усвідомлюємо, наскільки ці принципи є важливими на сьогоднішній день. Тому, власне, я і знаходжусь в вашій студії. Зараз от о 9:30 в п'ятницю ввечері для того, щоб пояснювати, роз'яснювати, для чого є суд, що він зробив вже, що він планує робити в майбутньому.
У нас є двоє слухачів із запитаннями. Я нагадую, що в студії громадської хвилі сьогодні ввечері керівник апарату Вищого антикорупційного суду Богдан Крикливенко, і суд насправді вчора почав свою роботу. Доброго вечора, ми слухаємо ваші запитання. Доброго вечора.
Алло.
Так, це ви, говоріть, будь ласка.
У мене таке запитання. За роки незалежності вивезено із України до 1,5 трильйона гривень, доларів. Я вважаю, що суди тут недоцільно. Тут доцільно, щоб люди, хто вивезли, щоб вони повернули добровільно гроші.
Я перепрошую, а запитання до гостя у вас в студії є?
Так, щоб він, да, і щоб гость відповів, що така жорстка регламентація може запугати то повернення грошей.
Дякую, дякую. Ми зрозуміли, про що ви. У нас є ще один дозвонювач. Доброго вечора, слухаємо вас.
Алло.
Так.
Добрий вечір вам.
Доброго вечора, говоріть, будь ласка.
Аскання Нова на проводі. А в мене питання таке до вашого гостя. А чому будуть притягуватися ті, які від 500 тисяч? А чому не притягувати від 100 тисяч? Розумієте? І щоб на общу пайку їх посадити, як вони розташували.
Дякую, дякую, почули. Що ж, пане Богдане, давайте відповідати.
Я насправді спробую прокоментувати і першого нашого дозвонювача, і другу дозвонювачку.
Ну,
так?
Перше запитання – це про повернення активів, насправді.
Ну, про повернення, власне, що можуть бути такі провадження, які, звичайно, в рамках судового розслідування, судового розгляду справ, можуть в тому числі і призвести до того, що активи будуть повернуті в Україну. Угу. Але я хочу наголосити на тому, з чого я почав, що Україна розбудовується як правова держава. Тому якоїсь там експропріації чи конфіскації без рішення суду є неможливо, тому що в демократичних країнах так не здійснюється. Необхідно провести ефективне розслідування, довести ситуацію в суді і після того з особи стягувати те чи інше майно або ті чи інші активи. Що стосується другої дозвонювачки і її питання про 100 тисяч, 500 тисяч. Ну, в Україні є така приказка, так, про те, що риба гниє з голови. Ми розуміємо, що особа, яка має доступ до зловживання із такими крупними сумами, це особа, яка займає, очевидно, якусь одну з керівних посад на тому чи іншому рівні органу державної влади чи місцевого самоврядування. Тому питання стоїть, щоб навести лад, звичайно, треба у всіх секторах, але завдання і місія Вищого антикорупційного суду – це якраз боротися із корупцією топ-чиновників, тобто високопосадовців. А ми розуміємо, що там, наприклад, сільський голова просто, чи голова районної ради, чи райдержадміністрації просто немає можливості для зловживання, наприклад, з бюджетними коштами в таких розмірах. А Звичайно, можуть бути ситуації хабарництва або ще чогось пов'язаного з такими сумами коштів. Тоді, очевидно, є всі шанси потрапити до зали судового засідання Вищого антикорупційного суду.
У нас є ще час поговорити про тонкощі роботи суду. І от мені б хотілося ще запитати. Ви 38 суддів, так?
Так.
А як вони, тобто електронна система теж між ними розподіляє справи?
В нас 38 суддів, з яких 27 суддів. Це судді, які здійснюють розгляд як суду першої інстанції, і 11 суддів, які здійснюють розгляд як апеляційна інстанція.
Так. І між першою інстанцією теж розподіляє справи електронна система.
Так, це вона називається автоматизована система документообігу суду, яка працює. І наше завдання як апарату – це внести всі вхідні дані про зміст документу, який надходить на розгляд. Після того комп'ютерна програма, комп'ютерна система здійснює автоматизований розподіл справ між суддями. І в першій інстанції є ще окрема категорія, про яку ми вже сьогодні згадували з вами, це слідчі судді.
Так,
тобто з 27, 6 – це слідчі судді. Ще 21 суддя – це 7 колегій для розгляду справ по суті.
І ще такий момент, мені видається, він досить важливим у питанні довіри українців до судової гілки влади. Ну, я не буду переповідати легенди там, або не зовсім легенди, які ходять про інші українські суди. Там за останні кілька місяців просто такі притчі став Баришевський районний суд. Ми всі це добре знаємо, Київський апеляційний. Але часто якісь рішення, які викликають подив у громадськості, роздратування, вони, очевидно, пов'язані з тим чи іншим тиском на суд. Я не знаю, чи всі судді сприймаються як тиск, можливо, це як певний елемент вигоди для себе. Ну, тобто я говорю про корупцію в судовій гілці влади. Вищий антикорупційний суд запущений з чистого листа. Які у вас існуватимуть механізми недопущення тиску і корупції?
Ну, дивіться, насправді сам закон передбачає, сам закон про Вищий антикорупційний суд передбачає такі положення, зокрема, як стаття 11, яка говорить нам про моніторинг доброчесності суддів Вищого антикорупційного суду. Це те, тобто, ну, ми ж розуміємо, якщо якась посадова особа бере хабаря, то вона, як правило, хоче ці кошти потім на щось витратити. Дуже просто порівняти, що якщо в тебе будинок на 500 квадратних метрів чи на 1000 квадратних метрів, ти декларуєш заробітну платню в 30 тисяч гривень, то виникає питання, а звідки кошти на квадратні метри? Так от, судді Вищого антикорупційного суду будуть, зокрема, під таким видом контролю, як повна перевірка їхніх декларацій, їхнього способу життя, моніторинг і заходи фінансового контролю відповідно до закону про запобігання корупції в Україні. Тобто це прописано окремо і судді, які призначені, вони свідомі того, що їхнє життя буде під додатковим контролем. Але ясна річ, тут не повинно жодним чином іти про втручання в їхнє приватне життя або там втручання з метою впливу чи тиску на них. Тому, знову ж таки, я не хочу забігати наперед, я радше б хотів би говорити про конкретні результати роботи суду, і зрозуміло, що судді Вищого антикорупційного суду чи будь-якого іншого органу. Питання в тому, що цей конкурсний відбір, який тривав і за результатами якого було відібрано 38 суддів, він вже передбачав дуже суттєвий моніторинг, що це за люди, так? Який спосіб їхнього життя, де вони раніше працювали, чи були вони на посадах, які передбачали можливість зловживання і чи скористались вони цим зловживанням. Дуже ретельну перевірку пройшли ці судді, як за своїми інтелектуальними здібностями, чи готові вони бути хорошими професійними юристами, так само вже на попередніх етапах було досліджено їхній спосіб життя. То все це є зафіксовано. Умовно, якщо ви були кандидатом на посаду судді з двокімнатною квартирою, а після роботи 2-4 роки у вас з'явилося ще 10 квартир, то зрозуміло, що тут дуже легко буде провести перевірку і встановити, чи ваша заробітна платня відповідала вашому способу життя чи ні.
Тобто, знову ж таки, для наших слухачів фіксую, що на старті все перевірено,
так.
І у процесі роботи суду теж будуть відстежуватися зміни майнового стану.
Так, так, будуть додаткові контрольні механізми моніторингу.
А хто виконуватиме цей моніторинг?
НАЗК, Національне агентство запобігання корупції. Судді подають декларації, і НАЗК як орган, який забезпечує превенцію, і так само інші правоохоронні органи, це орган Національне антикорупційне бюро, до підслідності якого належить в тому числі питання розслідування зловживання суддями, тому це очевидно, що судді свідомі того, що вони перебуватимуть під пильним моніторингом того, як вони живуть і які рішення вони приймають.
Якщо щось станеться і судді будуть відчувати, що на них здійснюється тиск у тому чи іншому провадженні, то вони можуть теж повідомляти.
Вони можуть про це заявити, звичайно.
Що в такому разі?
Ну, ми сподіваємося, що таких ситуацій не виникне, тому що судді, які були відібрані, вони в тому числі проходили серйозні психологічні тести. Та? Тому що питання, хто як відчуває себе під тиском, умовно, ви до мене, або ви уявіть суддя. А я до вас звертаюся, кажу, а ти можеш, будь ласка, там, або зроби мені послугу, а я тобі віддячу, прийми таке-таке рішення. Ви можете піддатися на це?
Це очевидно.
А ви можете сказати, що забудь там мій телефон, не дзвони сюди більше, або не приходь до мене. Тому це, ви кажете, чи може піддатися? Тобто, всі...
Це такі речі, які вони насправді одразу вловлюються, коли тебе просять зробити послугу, особливо суддю просять зробити послугу у відповідь на щось. А якщо йдеться про погрози, що в такому разі передбачено?
Дивіться, якщо йдеться про погрози, то закон про Вищий антикорупційний суд містить ще таку додаткову статтю, унікальну, про забезпечення особистої безпеки суддів, а також членів їхніх сімей. Ми очікуємо на сьогоднішній день, ця служба судової охорони ще не працює, але вона має от-от скоро запрацювати, де в тому числі передбачена особиста охорона для суддів Вищого антикорупційного суду. І коли буде така ситуація, не дай Боже, про що ви говорите, то закон передбачає способи, методи захисту суддів в такій ситуації.
Це я до того, що недоторканність судової гілки влади гарантує такі речі.
Дивіться, насправді недоторканність взагалі повинна бути пов'язана з функціоналом людини. Так? Угу. Тобто, якщо...
Це знову ж таки до болючого питання недоторканності, так. Яке ми нещодавно теж переживали.
Так. Це, я думаю, окрема тема, яку можна довго дискутувати, а на сьогоднішній день ми маємо результат, що парламент зняв недоторканність із народних депутатів.
Так. Суддів...
Поки що до інших категорій, хто має цей статус, не дійшли, тому все ж таки це важливий інструмент, і, зокрема, судді, які подавалися на посаду судді Вищого антикорупційного суду, вони виходили з розуміння тих гарантій, які є на сьогоднішній день в законодавстві, в тому числі щодо особистої безпеки, що прописує закон. Тому ми повинні в тому числі бути свідомими, що якщо зміняться ці умови роботи, так, а ти мусиш як суддя розглядати справи, які стосуються високопосадовців, дуже впливових, часто багатих людей, які мають ресурс, важелі, впливу і так далі, то оці гарантії, які на сьогоднішній день є в законодавстві, якщо вони будуть переглянуті, то можуть виникати серйозні питання.
І ще таке питання. Насправді у нас залишається трошки більше хвилини, півтори хвилинки в ефірі. Я так розумію, що деякі справи до вас перейдуть вже на середині свого розгляду. Тобто певний етап буде пройдено. Ви ж не будете починати все спочатку. Чи будете?
Ні, звичайно, треба буде розглядати справу з нуля. Спочатку. З нуля. Так.
Тобто всі справи, які передаються в ВАКС, вони...
Вони мусять бути розглянуті.
І допит свідків, і всі-всі-всі докази будуть приєднуватися до справи, долучатися по новій.
Ну, матеріали справи, які вже зібрані, в тому числі з доказовою базою, вони будуть передані. Але їхнє дослідження суддями антикорупційного суду буде здійснюватись з нуля, звичайно.
І знову ж таки, там є справи, от, наприклад, була резонансна справа, пов'язана з мером Одеси Геннадієм Трухановим, яку гнали, довели до вироку. А апеляція у цій справі, вона передається вам чи як?
Оце, власне, і відкрите питання. Схоже на те, що в цій конкретно справі вона буде передана на розгляд в рамках апеляційного провадження до антикорупційного суду.
І тоді ви будете переглядати повністю всю, ну, не всю справу заново, але...
Ну, дивіться, так, я декілька разів наголошував саме на законодавстві, яке на сьогоднішній день не досить чітке.
Не досконале.
Тому, так, тому, власне, і в суддів Вищого антикорупційного суду на сьогодні є дуже велика кількість питань, і ми дуже очікуємо, що парламент таки прийме ці законодавчі зміни, коли можна буде чітко зрозуміти, які категорії має слухати антикорупційний суд. Плюс весь цей перехідний період.
Що ж, дякую вам. Богдан Крикливенко, керівник апарату Вищого антикорупційного суду, говорив про старт його роботи у ефірі «Громадської хвилі».
«Громадська хвиля» – спільний проект Українського і Громадського радіо.